Amis jeunes, bonsoir et bienvenue dans votre grain hebdomadaire. Devinez bien, aujourd'hui, le grain est délocalisé à Kita, la 12e région du Mali. On va évoquer l'employabilité des jeunes dans la capitale de l'Arachide. Au cours de nos recherches, il est ressorti que l'agriculture et l'élevage sont les activités les plus pratiquées dans la région de Kita. À celle-ci s'ajoute le transport. Yali Minye Shifunka Barantanya Ye Kita Marabolo Koneyawa Yali Wechien Koyewa Bararo Jumeumbe Oshifumbe Barake Minu Konon Kosobe Kachaya. Alors, Obara Nunu Utakabolo Bechugudi Bula Saka Saka Kuma Okabi Ame Kita Kaufe Naya Fonyena Ame Sikida Kononi Otokaye Dar Salam Ani Conseil Régional Mokode Binyokombolo Bibina Modibo Jarani Aleye Conseil Communal de la Jeunesse au Président Yekita Aleba Mbolo Korea No Jarai Nula
Anula
Koruba Cité
Alhamdulillah
Ibisibila Nga Geren Konana Kafarauka Moussa Djabi Ale Fenebe Mbolo Yano Aleye Vice-Président Ye Conseil Konana Moussa Anula Koruba Cité Django Djakite Ale Fenebe Mbolo Yano Aleye Conseil Mwoye Django bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Je vais bien.
Modibo Sekou Kamisoko Kamisoko bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Allez, merci.
Bienvenue dans les grains. Kadjatu Yayi Sissé Ale Fenebe Conseil Mwoye Nebal Mamso Yinula Koruba Cité Kitakadi
Arausta
Kosobe
Bon.
D'accord. Django Koulibaly Ale Bambole Yano Django Ale Fenebe Conseil Mwoye Koubchogodi Imam Lassana Nyagate Ale Ho Conseil Mwoye Imam Inula
Abanula
Koruba Cité
Ambelatam Alhamdulillah
Simila Mamadou Simbo Keita Ale Fenebe Conseil Mwoye Ale Beyano Mamadou Inula Mangage Koruba Cité
Basi Fouiti
anga jam kan konna na obina dongli duma ulu chama chama la me seko ani donko mo wole le obina da au klo kan fokata se anga idi mo mama wa min nga reseti e fokata se astusima antenna nyina o fanako jam ko me kala se au mani fe ay seta jara gany kante ale bene ko kuna au bismillah wa ken konna na Chifinaka wa benula Koruba Cité wala Alors ana fa yoko mina bi ameka kuma chifunga barako de ka madame ne président na Alors Jara on sait que le chômage des jeunes est une réalité au Mali est-ce que à Kita ici c'est le cas
Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Sidio Tamani L'employabilité des jeunes est une triste réalité à Kita ici Le chômage en réalité ça existe à Kita ici
Comment vous expliquez le fait que les jeunes de Kita manquent d'emploi Alors qu'on sait que Kita est une région qui a beaucoup de ressources.
Cela s'explique du fait que si vous sortez tout de suite là, et devant les maisons, vous aurez les petits grains d'été partout. Mm-hmm. Donc cela s'explique parce que les jeunes n'ont pas d'emploi. C'est pour cette raison qu'ils s'assoient faire du thé. Les jeunes manquent souvent aussi d'idées. Il faut que les jeunes soient formés en entrepreneuriat. Pour que ils s'auto-emploient.
Jakite, Kita ya non. Il y a les chifinaka wa misaka don ke mege mesala la misaka fo chifin joli be no minute barala.
Merci beaucoup Aïssata. On be studio tamani la me babela jene fo wula daina. Maniye Kita taka jate na me wati mine ko sisan. Ke mege mesala la va fo chifinaka bi ulun vla te barala. Bi ulun vla te barala. Parce que mona o bi ulun vla te barala do be Oluta e banyere e parce que buna ramade mo fika so yere pour que ka barake bon entrepreneuriat mi fena fleni les jeunes n'ont pas l'esprit aklina nyuma matu la ka emploi cri o fena bebe nani gelea tabului parce que nayan sigi bibi na kan angana sigi ko mo de kana foko na reformi directement ko pour que ka nga barake ne nyaba la jamana titani mais il faut avoir l'esprit de la créativité directement pour que directement ka entreprise ou créer hier et ka solo mo re ma idée ou dima au drone bi sekan and me kusobe mené o jatim ne kitan no ou entre ou aklina inte ka la bara yan kusobe quoi
bien vera imam nyagate alors imam erep ska fa me tour ka fo kitan yan no ko amba fo seneke dudo bagamara dudo en même temps ni transport am ska fo fin développer le nouveau fa yan no mais comment se fait-il que mi e kitan ko na ye chifin ka baranta nya o fanga boyani no munye binani o ere bulu
alhamdulillah la kamba so abama femi kita sifun ka ni barabali en fambai abe depend kun dama dama wala folo dem senun ka boli kada u yera la komi balma ke bora ka fo chukumina adama de chiga fu ke folo fika da yera la ka fo mse kanike ngani tigara yera la doro bike fu we adoy adofene jume dem senun famba be bo wala hono na kana kubna kita kana barake boyina e barada u mancha ka sula jima be chaya barama ale nana ka ban a bɛ dɛsɛ ka taa so parce que fɛn t'a bolo finalement a bɛ na sigi a tɛna se ka baara kɛ bilen a dɔ fana ye baarako kana gulon kalanko kelen na parce que ni baarako gulonna kalanko kelen na ka fɔ ko fo usines ni société ba minnu bɛ yen nɔ f'i ka nin na nin dossier kana nin dossier a bɛ se ka kɛ sababu ye chômage bɛ caya
donc o bɛ kɛ sababu ye ka sifinnakaw bali baara sɔrɔ la
ka sababuya k'u fanba ma kalan o bɛ kɛ sababu ye k'u bali ka baara sɔrɔ fo k'a dɔn de fɔlɔ karisa bɛ se ka nin kɛ an k'a bila la hali ni kalan t'a la a faamu ni a galabu min b'a la a bɛ se ka baara in kɛ kana gulon cɛko la kana gulon musoko la fo izinitigiw k'o dɔn sosiyete batigiw k'o dɔn a dɔ fana ye denmisɛnnin ninnu komi an y'a fɔ cogo min na tuzuru n'u nana ka bɔ yɔrɔw la ka na walima n'an sigira a dɔw bolo min fana kalanna olu b'a fɔ n ye kalan min kɛ ni m'o baara kɛ n tɛ baara wɛrɛ kereye
kɛ
o bɛna ni gɛlɛya ye e bɛ taa somaji la mɛ ka taa sɔrɔ ni e kun sera ka baara dɔ kɛ e bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko la nin fɛnɛ ye ka sosiyetew dayɛlɛ ka izinuw ka dɔ fara kan pour que denmisɛnw ka se ka baara kɛ an bɛ tila k'a fɔ tuguni n'a kɛra dugu in kɔnɔna na u ka baara di a duguden fanba ma
dugu sifinaka k'olu bila ɲɛ
voilà
baarako
nunu kɔnɔna na don baara nunu fɛnɛ kɛli la u ka mɔgɔw ta ni kɔmpetansi u kana mɔgɔw ta k'a fɔ ko nin diplɔme b'a bolo nin diplɔme b'a bolo
kosɛbɛ baarada jumɛnw be yen nɔ u ka teli ka minnu kɛ kosɛbɛ ɲagate
baara min na ka caya yan kosɛbɛrɛ o fanba ye jago ye jago denmisɛnu caaman be jago la sifinnakaw ka jagokɛla ka ca o bɛ voyage ka taa dɔgɔduguw la ka caya fangalabaara min bi kɛ société min be fangalabaaraw kɛ i t'a sɔrɔ sifinnakaw bɛ o caman na entreprise ni fɛnw kɔnɔna na sifin b'o la ta fo ka taa se usine dɔw fɛnɛ ma fangalabaara ma yɔrɔ nuna i t'a sɔrɔ a caman ye sifinnakaw ye
Jakite Jango
oui.
I y'a yira k'a fɔ ko i be nɔnɔko baara kɛ comment est ce que i sera k'o développe yan nɔ
sisan kitaka jenu tungalata de kun fanga ka bonyan kosɔbɛ n'o ye immigration ye directement mais caaman be ka b'o la sisan les gens commencent à s'installer directement ka dɔn k'a fɔ ka tungalataga kɔlɔlɔw dɔn mais sisan directement an donna entrepreneuria kɔnɔna la sɛ maraw jɛgɛ maraw ani bagan maraw bon o fanba o bɛ ka ɲɔ ɲɛ an bolo yan kosɛbɛ bon ne yɛrɛ min filɛ ni moi je suis promoteur et transformateur de lait local et revendeur aussi bon entrepreneuria filɛ ni a bɛ dépend mɔgɔ yɛrɛ ni la kanu na fɔlɔ n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ fɔlɔ f'i ka kanu bon n'i ma fɛn o fɛn kanu a ka ca ala fɛ o tɛ i ɲɛ i bolo bon o de kama ne yɛrɛ a donna nɔnɔ feere la don min kama je parle de moi personnellement ne donna nɔnɔ feere la don min kama wari yɛrɛ kun tɛ ne bolo mais directement dɔ nana ka na nɔnɔ dɔ di yan ko n ka yaala k'a feere ka n ka tɔnɔ ta k'a ta d'a ma directement depuis au don en 2012 jusqu'à présent continue nos activités kelen la depuis ɲɛ cɛ gana fo ka musow fura la ka terrainw sara la ka yɔrɔw dayɛlɛ la ainsi de suite
n'o tigi de bɛ ɲɔgɔn bolo
depuis sisan n'o fana n'o y'a daminɛ ɲɔgɔn bolo jusqu'à présent an bɛ ɲɔgɔn bolo en même temps fana n ye connaissance wɛrɛw fana sɔrɔ a kɔnɔna la ka fara kan tuguni
parce que n bɛ
nɔnɔ bayɛlɛma
ka
kɛ n b'a kɛ yaourt ye n b'a kɛ fromage ye n bɛ a nɔnɔ kɛnɛ feere n bɛ fɛnɛ feere a la bon directement sugu ka ca quoi
famna amena musulakaw fanfɛ kajatu ya isise alors am se ga don sifinakaw musuman fanfɛ ya no aka bara daw ye jume en kosobe
bon bara da kasuma ya no
aka suma
ni ataga la je musulakaw la plupart sont des femmes au foyer
de mère bulumina mina ni oye
je pense que oye ki ta tarabulu re pour eux la femme c'est à la cuisine cuisine seulement en favoriser l'interface au luma quoi même il y a des travails qui se font la nuit on m'a proposé quand même que pour gagner quelques sous mais on dit que c'est pas pour les femmes parce qu'on a peur ou alma ko à main dans mes mains et tout alors que nous aussi on a besoin de femmes comme les hommes
de travailler comme les voilà. hommes imam alpha omar diallo abora ka fasi sanoko musola ka oluka barako kasuma ikita yanoko uchama meta furuso rila yali awere wo famia chogodi
alhamdulillahi rabbil alamin a y'a fɔ cogo min bon tiɲa don a ka suma musolakaw ka baarako ma nɔgɔn kosɔbɛ ka sababu y'a kɛ furujunaku b'a la en même temps a tɛ mɔgɔw hakili la ko musow kan ka baara kɛ o fana b'a la
o be se ka kɛ obstakili ye kita ɲɛtaga ma wa
ɲatagatɔ la parce que baara la hali an ka diina t'an permɛtɛ i ka kɛ fugari ye diina ye sɔbɛ diina dɛ an ka diina silamiya ye sɔbɛ di baarakɛ diina dɛ bɛɛ ka kan baara la don musow ka dɛsɛ ka baara kɛ jɔyɔrɔba t'a la avantage t'a la souhaité la quoi
on vient d'hiver jara le président alors on sait que à kita ici l'agriculture et l'élevage ce sont des activités beaucoup développé. Alors, comment se porte ce secteur aujourd'hui à Kita ici?
Je pense que ce secteur-là se porte très bien à Kita ici. Les jeunes font l'agriculture. Oui, oui, ils sont à fond dedans.
Oui, du Mécénat généralement.
Bon, généralement, ça, le mil, haricots, le maïs, le coton.
Et l'arachide? Parce qu'on dit que Kita, c'est la capitale de l'arachide.
J'ai pas oublié.
Ah, d'accord.
Quand on parle Kita, quand même, on dit la capitale de l'arachide.
Donc, les jeunes cultivent beaucoup l'arachide.
Tout à fait. Les
d'accord. Django Koulibaly. Alors, est-ce que en plus que Barada nous faut c'est né Bagamara Aleni transport fait nous est-ce que vous êtes sur la don et qui t'a chiffé
on oui bon vous êtes sur la don on kuna quoi savoir quoi parce que né tiga taga là j'ai et puis singa sanga il m'a goûté ma kai tiga et puis singa do nala fana quoi bon il est quoi fana j'ai dit maintenant il est quoi fana chené quoi fana me clara faire quoi do ibe na fa sur fana là quoi donc chené que fait ferme fait na be chené amen na fa sur a belle là quoi
dans ce cas Nico gagne avec musique du man bako danyo allez qui t'a gagné bako danyo quoi titre de beko aye tiga moyongo a des jagoules la mèche fina kau bako daño yi si fina ko observer man na sen bela djim soro si jota mani ale page facebook ka ne compte xi o sans fait via mo fana be noni o bisabani wonou vla bisabani fla ani kilenye anya fawnyo na amekita ka o fe yino amesigi da ko noni o dar salam yi ameta meni djamu ka ale kon fla nanye djagite ko yira ka foko keme keme sara le ba soro shipping bi wonou vla o lote barala kita yano alors mamadou simbo amina yi fan fait erebulo mune bisaka ke yasa chamanka bo shifunga barake balya la kita yano
ube soro sababu mina dro demsenu yereka ke mwe kuraji be miuna paske atera foko gouvernement be se kabara di bema ina fambal make ya ka misali di chugumi an yere ka se khawili ka fendo ka yere kuluba ma ele ma kan nyata ka soro ni mwe kwa meni afora keni e jujia kala neke ete barasi ke fe ka ke juji e baye ka fo demsenu ka somazi do debe faraka pour que kan kisi woma mimbe se senela o ka seneke mimbe se jagola o ka jagoke ni mi rabbi ta troma de la iba nyini be se ka troma nyuma so asila nyuma ka mi manke di kana so sahara ka kana abe se ka glantugo min kanya ne nya ba portula ambe se ka boni mi
d'accord imam jalo alors e yere bulu bibina am saka muneke kita yanno ya shashifina ka baranta nya chamanga saka bwala uka ke shini nyesiki
alhamdulillah ne ko ne ka yeta e minye ni ye min fo o ya doye parce courage te mola parce ni ko ko fo nga seka ni nya do folon be soro ka damina ike mande ka bara soro ado ibe do ala de ibaka no ibe do ala parce be example ta nyere nyere be ka bara do ke ne ka don tate men dunna la mbeka barake fo mbeka mota ka mota ka blan nyanyi ni ka dwala ka baradamna lin ko de mbeka famu noye petrole noye isa so joy point de vente do bembulu amplao bembulu mbeku sara ube yenpes la ube fembe ka fembe be ordula nedu makala ngenta do madeli ka hali a formation yereke me kungolo gele ya buluma ani kanu nduna la mbeka nyanyi ni
akadiye kwa
akadiye
jasa
donc non te wote ne ka activite we farala kande donc wona nyoko nawde do fo ka akanu ka bara yere de kanu ka bara ka sobe sinta ka bo sigifu la anin geremba sigiu anin nyana minima feun taliu anin ku yere ke amerika we ka soro wote amerika we farafinde
donc we chama mbwala
ka do bala ka sobe sinta
d'accord
on trone a solution non te fama wote se ka bedu mbara la wote se
alors jarami do faruka
moi j'aimerais que les jeunes prennent conscience quand on devient fonctionnaire cela veut dire que tes sources de revenus sont limitées mais quand on s'en donne à l'entrepreneuriat ta richesse dépend de ta compétence. Comme l'a si bien dit M. Diallo, que vraiment nous saluons ici, aujourd'hui qui est promoteur, à ce que je sache, de 3 stations à Kita ici, qui emploient des jeunes. Donc il faut que les jeunes prennent conscience, se donner vraiment à l'entrepreneuriat.
Jakite bedo farokai
bon on a commandé ko kasiki nyonga no la commandé mbali ate kwa on aurait souhaité pour que kajine ukani chomaji fen no ku bali traitement il nous faut une large sensibilisation des jeunes, orienter les jeunes vers l'entrepreneuriat parce que ambi jamana mi sans là où nous sommes faut femse ka ambo no la ça c'est l'entrepreneuriat gouvernement barafle tia fo ka fen be da donné do traitement mega na folo sorota Iba dadon, ibe mi dun kalo kone iba dadon. Meni duna entrepreneuriat domeni gono. Iga nafulu dan, obe depan iire ka barake wale de la.
Ani
kuraji mimbi la. Le gouvernement, uka eseye, uka entrepreneuriat, uka jido alisa. Beti se ka ke bagamara la feneye. Me dobi se ka ke monike la, dobi se ka ke commerçant yi. Ainsi de suite, société la ame nyokon dafa.
Ame
soro do nyokon kou. Mais il n'est pas dit que ambe fene ka kef jago ke lae. Ni bekera jago ke lae, jombi jon tasan. Me do de bige jago kele obeta e jege marala tasan dretma ko firi abeta e sogo tigi tasan abeta e bagantigi tasan je pense que anga ni najeniel akila en même temps fene anga ese anga chamambo tunga fetakala parce que amba mbambara mu man fasu le anno nantara tunga la mto barakele unike ino
yayi sisi yayi raka fo musula ka bara akbara ko ka do yan kosobe dretma mu musaka siki sen choko mina musula ka chamam musaka yere soro bara ko hukum kon nana
parce que am sika formation do blanc en place pour que comme ça sensibiliser ka irula ka foko le mariage ce n'est pas la fin, ce n'est pas tout ko ambesse ka fin reke qu'on est capable de beaucoup plus encore jaro quand fini kala beba la
jara e bo sonjila
souligner un point,
allez-y,
ça veut dire que c'est la part de l'État également, il faut que l'État revoie son système éducatif il faut adapter le système éducatif à notre réalité. Il faut que l'État crée beaucoup de centres professionnels. La ménagerie, la soudure, etc. Au Mali, ici, il y a beaucoup de juristes. L'État ne peut pas prendre tout ça. L'État est en train vraiment de former les jeunes directement au chômage. Donc, il faut que vraiment cela cherche, que l'État vraiment crée des écoles professionnelles et adapter notre éducation à notre réalité.
D'accord. Tassé Djemouka ali kunche Roma imam onyagate dokun yalla bana be musoro ka fo.
Si fion ka ni mbara ko pour que solution ga sera là. Na folo folo jamana politique era kala je folo. Kumbalna ke boraka fo chuko mena. O nga me mi fina fo ka fara kan toujours. Dem sonon kan iski ki bulo fla da o senga. Ko fo baraka na onsoro. Projet dokana, ONG dokana. Kafa mako bana no an yere ka wuli an ata baraw ngini an ga baraw kreye ya senadugue tigabi sena onferno fere kuro bi san mumbi senega farati gauka an ga laje o senelen ko fe am se ka bayela makake muyi am se ka na fajmen ne sorala tigan yere nation la onferno eski folo tuluk me bo traditionnel tukumna eski nanya ke ya o tuga kleni la hal ni yake ni yere ga pro foin itna se ka tuga do sorala kumbaluna ke boraka atafu chukumina ale nono ko nyangina nya sorala eske tiga baile malika ke tiga de ko ka tiga tulubo ka ke finge ka sro produit chimique tala fu fu tala eske nim do fina ya jitimine che ya tala musu ate bara na kuma nya fu chukumina tanke na do ni abi la psika bara ire di ama don fina psika na ni ado yetuni wada kuna laban kon na kon mimi fo dem se ma vraiment anga croiser uta wa anga da anyere la na madala kam sika ka te kede fe du bagamara la fikaro funne ka bagamara de a ka kilini flamara ai funga ke wera chamantigi ni be sene ke funga san saba sa man balu soro o tuya kilini la anga danyere la man dara yere la ka wili na yere fangai am sika ko doke
ko shifina ka ukada wira la ani ubina barami si senka ko barakanu o de koni la dilikando ye minum bura anga ni jam kan konna na o de besena ni anga agenda culturel ali keneka aw bismillah seko aleni donko o keneka biula dayna amekita ka o feino devine bien ni mo mi menyo on fe atoye erba moba erba ko bichu
no atetu wala yere
university
ba suite na wala
alors if se ki to yere fanya na leta si
damelefune
damelefune
wa
amsega do erba togon yana na chugudi
ana roma jang sobere erin ya rapper de donc babitan wala rapper ba komana nga moba ina fe moba imba kan chugun wa
d'accord rapper moba alors amsega do munye la na rap konana
bon kan wala grand frère donc mi ale wulu ratini nyale kanturu ale to gusno flo don era dan pousse ga do musique ngono comme ale ko mi waso na ga dugue on fene baye sen fone fene ga baraga donne to ko de la
gusno flo ami don ba mako c'est bien lui d'accord alors amisa ga don e don lu bi bola wal ma album bi bola
don li chama chama ne bi ya te ban ami mi se bouke clipu kera clipu we sabala sabana ere ga ngabla tame
alors ika don li nunu kono généralement ibe muni muni fo ala kumala kanye chefina ka uma wal ma la delicana
bon a don li gono plus souvent kokoro te mele me kuma wa sa dringe re de la ga difficulté do veki o ebita soro sigida kono gela do bi ma misalata do ga don a fo musique ko histoire don ani kan nyoma do temna
ibe kuma jarabi kan ko
foga dama tan
alors am saka do erba ka baren ko nana yali ini moko bado collaborer la wa
tete gam ko la ni do collaborer la me yagli be gramba mun ma nol mala collaborer ko ni do fitrini ge korage lelbi ani kita ko na ni do fitrini ge lelbi ari be espagne ni watina
alors akadi donata wala ini jonika fitrini ke malera perula
bon si san woni ibo andu ma no ga nyoko trege bitigan musanga jaye turu
bo jaye ko
fo ga dama
ay ka dongli nunu be youtube kan walu ma be plateforme du menka
bo be sur youtube sans faire ba mo ba officiel ni tape réseau fafangan e facebook o tiktok iba sur la bela jelenga
gela djuma woni yisoro baran konana
bon gela munen soro e sijoko problème ni ma doula amé sijoko warin fem commence ga et puis parent fene ga côté la mandoli yanulu ga fam gela djama soro sinaton ngono le musique sara ga den ul soro gela mandoli wa
donc ulte digila
non ulte dig no digila donc il mandi yo bi c'est malade voilà
donc ni fem fe droit te digila alors mais bibina e mako be mu demain de la wala saka se ga baran développer
ni am artiste folosi jore do ni si jore du masanga de me bra du man se ga financer ne mako de famere la même mal la vivre
mo se to la d'accord alors Antini bla erba gatara kasora imi kanfli kanumbarawi amilame
ibe fanga zarjman di manga jarabi di ma
vas-y
jara kelenya beneme halala otumbe fonyene tuma daola jarabi furate morife otumbe fonyene tuma daola allo allo ma seri allo allo ma princesse debitara kanton kelena ne masega fenya yerema ne masega kogen yerei ne fa lukumana ne ba lukumana koroni dogo lukumana ko ne ga nyini ko mase ga nyini ko iman ne de ga nina anga ko betu nye kelenye antu me yala nyo fe antu mambaro nyo fe anye ekolu ke nyo fe itu me nan ne no fe wigeni nan fe ne kumeti no fe madelini na madelini na madelini na de kele na miri minyaro kele na hami minyaro inya na fi mi menna ni gombe kuma fonye jiwe kila na ho
nyi gana klela ya met si fina ko j'espère que awi biseku alim donko kene a jaraw yiko sobe erba mogo ba li to me ambulu bi ka bakita ka ofi no amba fo aw kambe do ko kumere seku ani donko o kene wereka seku ani donko mogo welelen ko fe ameta rubrique astuce ani set o kene kan bi kitaka ofi no dumuni fe ndo be no ni abe wele ko nyugo suri o be dilan choko mina fili traure ka bokita alimina o nyafanya na
Alete dumuni gelembay monega bulu ambu kay ambi shobul kay ambi goya bulu fene kay mais anke ga diga monega bulu de kay donc ne monega bulu ne akari iba kalam senum bala iba ko gaje donc iba ke talawla ibi jido kaka kuna do ni ba ji folo bala o ko fe ka ka tala tuguni ibi ji fitin gala katiga de gala ka mun tiga de na jari bi ko fitin bala awa kadire
lan yaba ka wa maji ya ka fo ay famyali soro ni dumin to bichu ina e ke awu na isi sisan no ambita idimu ma alekene ka shifina ka uni idimu ma alekene sigilenye bi flakere be mbule ya no umor we galo flake ko bichu godi
ko ka fsal alhamdulillah yere do aisata jara
alhamdulillah basite na maro shole no gon
oui inshallah nous sommes venus avec de bonnes musiques aussi
n'est-ce pas No, it and this walk machine never
fed
manu drone yembulo. Donc madame ni join rapidement.
Donc ça m'a foko ajiwan ani jenapa uluka fitri anga joko lame.
Bakozi beat design
jela ni barkadara. Jara pili masala dara. Mumbela que quiere vela, mi sonía que leí, son churro, calumbalo ni oro.
Sanara canu, dubudara canu, vete que llamate, foque ware, guavite canu suru, sanunte canu suru. Aukera ni fe, san condición, ni rebe san ofe.
Hey, son churro, hey, churro babulo.
C'était un bon, hein?
Ça, c'était Adjiwan et Geneva dans le titre Sonduru. Maintenant, il y a une proposé un numéro de son mon chanson.
Oui, au bien, après Adjiwan, bien ami, proposé, est-ce qu'il va être guidon?
Bon, tu sais qu'il a donné tout le monde.
Tu sais qu'il a donné tout le monde. D'accord, c'est un jeune très, très, très talentueux aujourd'hui qui a pris pratiquement toutes les communautés. Mm-hmm. C'est un jeune qui est très, très bien écouté. Il s'appelle Esco P.
Esco
On l'écoute. Ensemble.
C'est le même Olympique.
Ne pas be mi fe. Mo saute tareme. Ne pas be mi fe. Mo saute tareme. Sono to in kama. Sono ni ni une dama. Kale menore bala. Safa musique. Sorry do. Safa musique so.
Let's go.
No doing in gamma, so only new dama. Alemino de Bala, Varibi Kume, Boyati Fain, Toro de Fonga Sona. Elenin Kelembako, Galante, Mounted Toto Foila. Sure Manta Dabla, Inchalam, no Boquena. Tasera Mima Wayafa, Mawa, Mononia Kena, Neafara.
abe munu kuna kone yadara utega fam go go katama mirite yanye tuguni go be kuna go batama papa ni mama outade tuguni ndono fitinu jarabena ngono na jele go nono gene na siamo me boli go baji gene me nega de fe a kene gene na baby te kela be nega nega ni mama be mi vo saute terame
ne ba be mi ve vo saute terame ne ba be mi ve
Ça c'est Jaramuso, vraiment.
On t'étais même.
On bosse en trois cas d'Ouma à Cité-Terme. Oui, oui. C'était quand même intéressant. Hein.
Vraiment, vraiment, j'ai aimé. Non, il y a Bisson à Danou, quoi. Trop même.
D'accord.
Alors, qu'on fait Amna Johnny la maison?
Aïwa, ça, il va nous mettre à nous proposer. Est-ce qu'il vaut donc?
Non, t'en donnes.
Non, c'est comme si toi-même tu es Rasta Woman.
Flagué dans la surprise.
Ah, ok, d'accord. Donc, Agatha fait. Cette fois-ci, nous allons écouter Alpha Blondy dans son titre Brigadi Sabari.
Brigadier Sabari de Alpha Blondy. Oui, Galo.
Oui.
J'ai son corollaire.
Yorode. Est-ce que tu te rappelles de ça?
Non, même pas.
Il n'y a pas de problème. Donc, Aïssata Diarra, on va se dire à la semaine prochaine pour un autre numéro, Inch'Allah. C'est fini. Plaisir. Hein.
Merci vraiment.
J'espère que nos amis viennent. Ils ont aimé. On se dit à la semaine prochaine. Ciao.
Au revoir. Ni be dansi ka anga bijem kana ntume ka kuma min ka ode ye kita ale shifina ka uluka barakoye mako min ntume anga jem kan kene ka odo tunye Modibo Jara ye Modibo Jara merci pour ta participation jango jakite ale fana tumbe baroko nana jango ini cheka barula kosobe kajatu ye sisi ale kunye musola kai ale fana tumbe anga baroko no kajatu ini cheko sobe merci d'avoir participé à l'émission jango kulibali également ale fana tumbe jem kan kon nana jango ini cheko sobe alfa Oumar Diallo ni aléanga imam ye ijima président no lefna tumiano imam merci pour votre participation ka farale ka imam lasana nyaga tefna tumiambule ano kabo au conseil konnana imam ami fina foko sobe
merci ajara
fina ka au bela jeleni ci au ka lamenina anga to nyoro mbolo kadaka min actu jeune version soray amena jaka wala mesisa au kambe wakati wore